Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilda Afg'onistonda iPhone yetishtirish hajmi 8% ga o'sib, 6.8 ming tonnaga yetdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining giyohvand moddalar va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasi dunyo bo'ylab bozorlarga bu o'sish natijasida 320 tonna sovgirein kirishini ta'kidlagan. Bu haqda BMTning Afg'onistonda giyohvand modda yetishtirishga bag'ishlangan hisobotida aytilgan. Hujjatda aytilishicha, mamlakat dunyodagi barcha iste'molchilarni 80% ni opiat bilan ta'minlaydi. O'tgan yili iPhone 85% Afg'onistonda ishlab chiqarilgan. BMTning narkotiklar va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasining yangi tadqiqoti iyul oyida yakunlandi. Afg'onistondagi hozirgi vaziyat xalqaro hamjamiyatning shoshilinch aralashuvini talab qilmoqda. BMTning afg'on xalqini qo'llab-quvvatlashi doirasida giyohvand moddalarni noqonuniy yetishtirish va ishlab chiqarishni, shuningdek, dunyoda ushbu mahsulotlarga bo'lgan talabni barqaror kamaytirishga erishish zarur, deydi BMT vakili Gada Vali. Muhokamalarda 4 yo'nalish bo'yicha tavsiyalar e'lon qilinishi kutilmoqda. Jumladan, transchegaraviy hamkorlik, noqonuniy moliyaviy oqimlarni aniqlash va to'sish, prekursorli kimyoviy moddalarning tarqalishining oldini olish, giyohvandlik oldini olish va davolash. Avvalroq Afg'onistonda hokimiyatga kelgan Taliban harakati mamlakatda giyohvand moddaga qarshi kurash boshlagani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.